እዚ ሬዲዮ አድቬንትስት ዓለም ለከ ድምጽ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬዲዮ አድቬንትስት ዓለም ለከ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለም ለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ተቕንዩ ኽብራት ሰማዕትና። ሎሚ እውን ኣብራይ መራፍ 14 ካብ 6 ዝጀመርናዮ እዋናዊ መልእኽቲ ዝብል መቐፀልቱ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ክፀንሑ ብኽብሪ ዕድም። እዚ እዋናዊ መልእኽቲ ኣብራይ መራፍ 14 ካብ 6 ክሳብ 13 ዘሎ መልእኽቲ ብ3 መልእኽቲ ተኸፊሉ ንረኽቦ። ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ዘለዓለም ወንጌል መልእኽትታት እዮም። ካብ ወንጌል ወፃኢ ዝኾኑ መልእኽትታት ኣይኮነን። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ንኹሉ ኣህዛብ ብብርቱዕ ድምፂ ኩሉ ብሰምዖ ድምፂ ትኩረት ኣቓልቦ ገይሩ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢሉ እክብ ኢሉ ክሰምዖ ዘለዎ ድምፂ ምዃኑ እዩ ዛረብ ማለት እዩ። እሞ ኣብ ዝሓለፈ እቲ ናይ መጀመርያ መልኣኽ መልእኽቲ ፍርቁ ርኢናዮ ነርና እንታይ እዩ ዝብል ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓ እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ ክብሪ እውን ሃብዎን ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ከዓ ስገድሉ ይብለና። ስለዚ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓ ንኣምላኽ ፍርህዎን ዝብለን ቃላት እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንኣምላኽ ተኣዘዝዎ ትእዛዙ ተቐቢልኩም ብመንገዱ ተመላለሱ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰብ ኣብ ኢሳያስ መዕራፍ 53 ፍቅድ 6 እውን ከም ዝረኣናዮ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ሓዲጉ ኩሉ ነና መንገዱ ዘንበለ ቁኑዕ መሲሉ ናብ ዝተራእዮ መንገዲ ኣዘንበለ እዩ ዝብለና። ሓድሓዲኦም ከዓ ካብ ዝወፃእ ዘለዉ ከዓ ካብ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ምቕባል ናይ ሰባት ስርዓትን ሕግን ኣዋጅን ኣልዒሎም ብምርኣይ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ከም ዘውደቕዎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብዚ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 15 እውን ንርኢ ኢና። ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 15 እንታይ እዩ ዝብለና? ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ተዛሪቦም ነይሩ። ሕጂ እውን ዝሽግር እዚ ሰፊሑን ረቂቁን ዓሚቑን ኢና ንሪኦ። ስቲል ናው ግን ተሕጂ ትሽግር እውን ኣሎ። ንዑ እዋናዊ መልእኽቲ ንኣምላኽ ይኹም ክትፍርህዎ ዘለኩም፣ ንኣምላኽ ይኹም ክትእዘዝዎ ዘለኩም ዝብለና ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ማቴዎስ መዕራፍ 15 ፍቕዲ 2 ካብ 3 ጀሚረ ከንብቦ እየ። ኢንፋክት እዚ ሓሳብ እዚ ካብ ሓደ ሓሳብ ክትምእንቲ ክትረኽቦ ካብ ሓደ ከንብብ። ሽዑ ፀሓፍትን ፈሪሳውያን ካብ ኢየሩሳሌም ናብ የሱስ መፂኦም ደቂ መዛሙርትኻ እንጌራ ክበልዑ ከለዉ ኢዶም ኣይሕፀቡን እዮም እሞ ስለምንታይ ስርዓት ዓበይቲ የፍርሱ ኣለው በልዎ። ኢድ ምሕፃብ እዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ። ስርዓት ዓበይቲ ንምንታይ የፍርሱ ኣለው? ኦኬይ፣ ስርዓት ዓበይቲ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ልዕሊ ኣምላኽ ትእዛዝ ኣይኮነን። ግን ልዕሊ ሕጊ ኣምላኽ ልዕሊ 10 ትእዛዛት ኣይኮነን። የሱስ ክርስቶስን ከምዚ ኢልዎም ንሱ መሊሱ በሎም ስለምንታይ ግዳ ንስኻትኩም ምእንቲ ስርዓትኩም ትእዛዝ ኣምላኽ ተፍርሱ ኣለኹም? ስርዓትኩም ምእንቲ ከይፈርስ ትእዛዝ ኣምላኽ ንምንታይ ተፍርሱ ኣለኹም? ዓብ ወንጀል እዩ እዚ። ኣምላኽ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ድማ ነብኡ ኾነ ወይ ስነዲኡ ሕሱም ዝስዎ ሞት ይሙት በለ። ንስኻትኩም ግና ነብኡ ኾነ ወይ ነዲኡ ነቲ ኻባይ ትጥቀምሉ መባእ ጌሬ ዝብል ግዲ ምኽባር ኣቦን ኣዴዩን የብሉን ትብሉ ይብለና። ንሳቶም እንታይ ይብሉ ነይሮም? ነብኡ ኾነ ወይ ነዲኡ እቲ ኻባይ ትጥቀምሉ መባእ ጌሬ ዝብል ግዲ ምኽባር ኣቦን ኣዴዩን የብሉን ትብሉ ይብለና። መባእ ጌሬ ነዲ ክብዙስ መባእ ጌሬ
ዝበለፅ ነብኡና ድዩ ንሳኽቢር እዩ ትብሉ ዓይናይ ዝበለፅ ኣብኡና ድዩን ካብቲ ወዶም ዝጥቀምሉ ዝነበረ ጥቕሚሲ ሕዲጉስ ኣነ መባእ ገይሬ የ ምባል ዶ ይበልፅ ወይስ ነቡኻን ነዲኻን ምኽባር ምፍቃር ምሕጋዝ ይበልፅ? ንሶም ግን መባእ ተገይሩስ ኣብኡና ድዩን ኣኽቢር እዩ። ስለዚ ብኡና ድዩን ከኽብር የብሉን ኢሎም ታእሽ ምገብሩ ኢሎም። ስለዚ ስለ ስርዓቶም ክብሉት ናይ ትእዛዝ ኣምላኽ ይጥሕሱ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ። ይቕፅል ኢየሱስ ክርስቶስ መን ስርዓትኩም ነቲ ቓል ኣምላኽ ከንቱ ገበርኩምሞ ኣቶም ግቡዛት ኢሳያስ ብዛዕባኹም ፅቡቕ ተነበየ ከምዚ ከዓ በለ፣ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸና ፍሩዮ ክብረኒ፣ ልቡ ግን ኣኻባይ ርሑቕ እዩ። ትምህርቲ ትእዛዝ ሰብ እናምሃሩ ንኸንቱ የምልኹኒ፣ ነቲ እኩባት ሰብ ፀዊዑ በሎም፣ ስምዑ ኣስተውዕሉ። ንሰብ እቲ ኻብ ኣፍ ዝወፅእ እዩ ዘርክሶ እምበር እቲ ኻብ ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣይርክሶን እዩ። ሽዑ ደቀ መዛሙርቲ ቀሪቡ እዚኣ እንታይ ማለት እያ? ነቲ ኻብ ኣፍ ዝወፅእ እዩ ዘርክሶ እምበር ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣይርክሶን እዩ ክብል ከሎ ሕጂ እውን እዚ ምኽንያት ተጠቂሞም ትእዛዝ ኣምላኽ እግዚኣብሄር ዘቐመጦ ሕጊ ናይ ጥዕና ሕጊ ከፍርሱ ዝደልዩ ሰባት ኣሎ። እዚ ግን ኣይኮነ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓሳብ ምስቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝኾነ ወቕቲ ይዛረብ ዘሎ እንታይ ነይሩ እቲ ይሹ ኢድ ምሕፃብን ኢድ ደይ ምሕፃብን እዩ ነይሩ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ንሰብ ካብ ኣፍ ዝወፅእ እምበር ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣይርክሶን ይክብለና ከሎ ብዝተሓፅበ ኢድ ተበልዐ፣ ብዘይተሓፅበ ኢድ ተበልዐ ኣይርክሶን እዩ ሰብ እዚ እዩ እምበር ማንም እንስሳ ብላዕ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ። እዚኣ እንደገና ተጠቂሞም እውን ካልእ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ልክዕ ከም ፈሪሳውያን ከፍርሱ ዝደልዩ ሰባት እውን መሊኦም እዮም። ሕጂ ብእዋና ነዛ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ትምህርቲ ከዓ ተቐቢሎም ብዙሓት ንስዕብዎም ድማ ኣለዉ። ልክ ዓብታ ፈሪሳውያን ግዜ ዝነበረት ብዝኾነ ኮይኑ እታ እዋናዊት ትምህርቲ ግን እንታይ እያ ትብል፣ ንኣምላኽ ፍርህዎ፣ ንዕኡ ተኣዘዝዎ። ትእዛዝ ኣምላኽ ቅዱስ እዩ፣ ሕጊ እውን ሰናይን ቅዱስን ጻድቕን እዩ እዩ ዝብለና ኣብ ሮሜን 7 ኸይና ንሪኢ ኣለዋ። ስለዚ ነና ኢና ክንእዘዞ ዘለና ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ወይስ ናይ ሰብ ትእዛዝ? ሎሚ ሎሚ ኣብ ሓደሓደ ክፋላት ኣብ ሓደሓደ ቤተ ክርስትያናት እኳ ንሰምዖ ትእዛዝ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝወፀ ትእዛዛት እዩ። ስለዝኾነ ከዓ እተን ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፈን ዘለዋ ሓደ ብሓደ ከምብበልኩም ይደሊ ምስ ተተሓሒዘ ማለት እዩ። ብደንቢ ፅን ኢልኩም ክትሰምዑኒ ኖት ክትሕዙ ይግባእ። ንምንታይ እዩ ትእዛዝ ኣምላኽ ቆራሪፆም ዘቕርብዎ ዘሎ? ንምንታይ እዩ ሓደ ትእዛዝ ቆሪፆም ነቲ ሓደ ኣብ ክልተ ዝኸፍልዎ ዘሎ? ከምኡ ክኸውን የብሉን። ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንመፅእ ይግባአና እዩ። ልብ በሉ፣ ቀዳማይ ትእዛዝ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 20 ከምኡ ናብ ዘዳግም ምዕራፍ 5 ኣለዉ። ከምዚ ይንበብ፣ እግዚኣብሔር ድማ ዘንቃላት እዚአን ኩሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ፣ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእ ኳ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልውኻ፣ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልውኻ እዩ ዝብል። ኣምላኽ እዮም ኢልካ ተቕሞም ማንም ነገር ኣይሃልኻ። ገዛኢ ህወተ እዩ፣ መራሒ ህወተ እዩ፣ መድሓኒ እዩ ኢልካ ብጀካ ኣምላኽ እተቐሞም ነገር ክህሉ የብሎም። ሰባት ነቶም ጣዖት ኣምለኽቲ እዮም፣ ነቶም ምስሊ ሰሪሖም ዝሰግድሉ ሰባት እዮም ዘመላኽት ኢሎም ክትርጉሞ ይፍትኑ። ኖ ወይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድሚያ ይሃልውኻ ማለት ኣምላኽ እዮም ኢልካ እትሰግደሎም ፍጡር ማንኛውም ሰብኣዊ ፍጡር ክኸውን ይኽእል፣ መላእኽቲ ክኸውኑ ይኽእሉ፣ እንታይ ትግበር? ብጀካ ኣይሃልውኻ፣ ኣነ ጥራሐይ ኣምላኽ እዩ ዝብል ዘሎ የሱስ። ወ ኣብ ግዜ ሙሴ ጣዖት ገይሮም ዘምልኹ ሰባት ነይሮም እዮም። ጣዖት ኣምላኽቲ ብዙሓት ነይሮም እዮም። እስራኤላውያን እውን ሓደ ዝፍተኑሉ ዝነበሩ ፈተና እሱ እዩ። ብተደጋጋሚ ዝውድቅሉ ዝነበሩ ፈተና ዋ ናይ ሞኣባውያን ኣምላኽ ሓያል እዩ፣ ናይ ኣሞናውያን ኣምላኽ ሓያል እዩ፣ ናይ ባቢሎናውያን ኣምላኽ ሓያል እዩ እናበሉ ናብ ኦም ወይ ድማ ናቶም ኣማልኽቲ ናብ ምስጋድ ይኸዱ ብተደጋጋሚ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ሎም ዘመን እውን ዘመናዊ ዝኾነ ጣዖት ኣምልኾ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ክንዳ ኣምላኽ ካል ኣምላኽ ጌርካ ምቋ ኣምላኽ ወይ ሽም ተውፃሉ ወይ ገለ ተውፃሉ ድሓር በቃ ንዑ ትሰግደሉ፣ ንስኻ ኢኻ መድሓኒየይ፣ ንስኻ ኢኻ ተበጃውየይ፣ ንስኻ ኢኻ ተሕልፈኒ፣ ንስኻ ኢኻ ሂወት ወሃብየይ፣ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ነገረይ ኢልካ ዶ ምባል ዘመናዊ ጣዖት ኣምልኾ እዩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ጣዖት ኣምልኾ ዘምልኹ ሰባት ነይሮም እዮም። ንኣብነት ምስሊ ሰሪሖም ባቢሎናውያን ራ ዝበሃል ናይ ፀሓይ ኣምላኽ ዝበሃል የምልኹ ከም ዝነበሩ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ኣብ ካልኣይ ነገስቲ ምዕራፍ 21 ከድና ንሪኢ ኣሉዋን ከዓ ከም በዓል መናእሴ ዝኣመሳሰሉ ሰባት ከዓ ናይ ሰማይ ሰራዊት ወይ ድማ ቅዱሳን መላእኽቲ መሰዊ ሰሪሕሽሎም ይሰግደሎም ከም ዝነበረ ኣብ ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 21 ወይ ድማ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋል ምዕራፍ 33 ይዛረበና እዩ። እንታይ ይብል? ከምዚ ይንበብ ካብ ፅር 4 ኣብታ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ብሰማይ ኣብ የሩሳሌም ክነብር እየ ዝበለ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር እኳ መሰዊታት ሰርሐ ንብዘሎ ሰራዊት ሰማይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ክልትዩ ኣፀድ ቤት እግዚኣብሄር መሰዊታት ሰርሐሎም። ንብዘሎ ሰራዊት ሰማይ መን እዮም? ሰራዊት ሰማይ መላእኽቲ እዮም። ንመላእኽቲ እንታይ ገበረሎም? መሰዊኢታት ሰርሓሎም። ንወዱ ከዓ ባሕዊ ኣሕለፎ ብደመናን ብተመነን ገይሩ ከዓ ብጥንቁል ነበረ መናፍስ ዝስሑ እናበለ ከዓ ይሰግደሎም ከም ዝነበረ መናእሰይ ይዛረበና እዩ። ኦኬ፣ ባቢሎናውያን ነቲ ንፀሓይ ንወርሒ የምልኩ ከም ዝነበሩ ኢንፋክት ሕጂ ዘሎ ናይ ፈረንጂ መዓልታት ኣቋፅራውን ብ ካብኡ ዝመፀ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ንኣብነት ሳንደይ ክበሃል ከሎ ናይ ፀሓይ መዓልቲ ፀሓይ ዘምልኽሉ ጣኦ ዘምልኽሉ መዓልቲ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና መፅሓፍ ቅዱስ። ማንደይ ክበሃል ከሎ ወርሒ እዛ ሙን ትበሃል ዘምልኹላ መዓልቲ እያ ነራ። ትዊስደይ፣ ወደንስደይ፣ ተርስደይ እዚአን ብምልአን ናይ ፕላኔታትን ኣብቲ ግዜ ትበፂሖመን ዝነበሩ ዓለማት ሽማት ኣብኡ ዘሎ ኣስትሮይዳት ዘምልኽሉ ዝነበሩ እዩ። ሳተርደይ ክበሃል ከሎ ከዓ ሳተርን ትበሃል ፕላኔት ዝመላኸላ መዓልቲ ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ። ክሳብ ሕጂ ኣይተቀየረን እቲ መዓልታት እቲ ብእንግሊሽ ከምኡ ይፅዋዕ። ስለዚ ንፍጥረታት የምልኹ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ከም በዓል መናእሰይ ከዓ ንመላእኽቲ የምልኹ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ከም በዓል ኣብ ግብረ ሃዋርያት ከዓ ከድናም ንሪኢ ኣልዋን ኣብ ግብረ ሃዋርያት መራፍ 14 ከድናም ንሪኢ ኣልዋን ከዓ ኣብ ሊቆንያ ናብ ልስጥራን ዝተገብረ ተግባር ኢና ንርኢ። በዓል ጳውሎስ እናሰበኹ ናምሃሩ ብዝኸድሉ እዋን ብተደጋጋሚ ኢንፋክት ጳውሎስ ናሓለፈ ብሰብ ከሉ እዋን ብወርቂ ለቢጦም ዘምልኹ ሰባት ነይሮም። እንደገና ድማ ንዕኦም ንበዓል ጳውሎስ ከይተረፉ ክሰግድሎም ዝደለዩ ሰባት ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። እስኪ ኣብ ግብረ ሃዋርያት መራፍ 14 ፍቐዲ 8 ዘሎ ንርአ። ሓደ ሰብኣይ ከዓ ጋር ዝመት ካብ ክርሳ ድዩ ዝማህመነ ተዛዊሩ እኳ ዘይፈልጥ ኣብ ልስጥራ ተቐሚጡ ነበረ እሞ ንሱ ንጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ሰምዐ። ጳውሎስ ድማ ተኪሉ ጠመቶ እሞ ክሓዊ እምነት ከም ዘላቶ ምስራአ ድምፁ ዓቢሉ ትኽ ኢሉ ብኣጋርካ ደበልበሎ ብድዲ ኢሉ ከዓ ተዛወረ ይብለና። ጳውሎስ ተኣምራት ከም ዝሰርሐ ብእግዚኣብሔር ፀጋ ኢና ንርኢ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስራዩ ድምፆም ዓዋቢሎም ብዘረባ ሊቆንያ ኣማልኽቲ በርኣያ ሰብ ናባና ወሪዶም በሉ። ንባርናባስ ድያ በልዎ፣ ንጳውሎስ ድማ መራሒ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሄርሜስ በልዎ። ካህንቲ ኣብ መንፀር ከተማ ዝነበረ መቅደስ ድያ ድማ ኣብዑሩን ኣኽሊላት ዕንበባን ናብ ደጌታት ኣምፅኡ ምስቶም ሰብ ኮይኑ ክስዋኣሎም ደሌ። ንመን ክስዋኣሎም ደሌ? ኣማልኽቲ ኢኹም ኢሉ ንበዓል ጳውሎስን ንበዓል በርናባስን ክስዋኣሎም ከም ዘለ። ንምንታይ? ተኣምር ስለ ዝገበሩ ርእዩ ማለት እዩ። ኣማልኽቲ ግን ኣይኮነን፣ ሰባት እዮም፣ ኣገልግልቲ ኣምላኽ እዮም። ኢንፋክት ጳውሎስን ባርናባስን እውን ክዛረቡ ከሉ እንታይ ኢሉ? ግና ኸ ጳውሎስን ባርናባስን ቶም ሃዋርያት እዚ ምስ ሰምዑ ክዳውንቶም ቀደዱ፣ እናጨደሩ ከዓ ናብቶም ህዝቢ ጎዩ እናበለ ኣቱም ሰብ ንምንታይ እዚ ነገር እዚ ትገብሩ? ንሕና ድማ ከማኻትኩም ዝፍጥረትና ሰብ ኢና። ካብዚ ኸንቱ ነገር ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይን ማያትን ወራባታቶም ዘለዎ ኩሉ ዝፈጠረ ህያው ኣምላኽ ክትምለሱ ነበስረኩም ኣለና። ናብኡ ተመለሱ፣ ንሱ ኣምላኽ። ብጀኩ ካልእ ኣምላኽ የለን። ክስገደሉ ዘለዎ ክምለኽ ዘለዎ ንሱ እዩ። መድሓነ ንሱ ጥራሕ እዩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳያስ እውን ይዛረብ እዩ፣ ብጀካይ ካልእ ኣምላኽ የለን፣ ካልኦት ኣማልኽቲ ንምንታይ ኹም ትገብሩ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳያስ እውን ይዛረበና እዩ። ኢሳያስ ወ ስለዚ ኣብ ኢሳያስ ዝዛረቦ ነገራት ብዛዕባ ኣምላኽ እንታይ እዩ? ካብ ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ኣትሒዘ ሓደሓደ ጥቕስታት 41 ዘሎ ሓሳባት እውን ሕልፍሕልፍ እናበልኩ ከንብቦ ይደሊ። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ብዛዕባ እቶም ጣዖት ኣምላኽቲ ወይ ድማ ብዛዕባ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ክንዲ እቲ ሓደን በይኑን ኣምላኽ ካልኦት ኣማልኽቲ ስለ ዝገብሩ ይዛረብ። እንታይ ይብል? እምበኣርሲ ንኣምላኽ ምስ መን ተመሳስልዎ ይብለና። ምስ መን ከተመሳስልዎ? ኢሳያስ 4 ካብ 18 እየ ዘንብብ ዘለኹም። ምስሄናዊ መልኣኽ ከተመዓራርይዎ ኢኹም፣ ገባር ምስሊ ፈሲ ገይሩ ጣዖት ይገብር፣ ኣምካኺ ድማ ብወርቂ ይልብጦ፣ ብሰንሰለት ብሩር ከዓ ይስልሞ። እቲ ኽሳዕ ክንዲ ዝኽስዋዕ ዓቕሚ ዘይብሉ ድኻስ ዘይቁንቁን ዕንጨይቲ ድሕሪ ዘይናቓነቕ ምስሊ ዝግበረሉ ክሊ ድማ ይደሊ። ኣእምሮ ዶ የብልኩምን ኢኹም ይብል ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ፈሊ 21 ኣእምሮ ዶ የብልኩምን ኢኹም እኳ ደይ ኣይትሰምዑን ኢኹም ካብ ጥንቲ እዚ ኣይዘንትብልኩምን እዩ መሰረታት ምድሪ ዝነገርዎ ኸ ኣይሰውዕልኩምን ኢኹም ንሱ ዩ ኣብ ላዕሊ እታ ክበብ ምድሪ ዝቕመጥ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ከዓ ከመንበጣ እዮም ንሰማያት ከም ጋንፀላ ዝሰጥሖ መሕደሪ ክኸውን ድማ ከም ድኳን ዝግትሮ ንሱ እዩ ንመሳፍንቲ ገለ እኳ ከምዘይኮኑ ንፈራዶ ምድሪ ከዓ ከም ምናምን ዝገብሮም ንሱ እዩ ብኡ ምስ ተተኽሉ ብኡ ምስ ተዘርኡ ብኡ ሱር ኣብ ምድሪ ምስ ሰደዱ ንሱ ኡፍ ይብሎም እሞ ይነቕፁ ዘራጊቶ ከም ብቕቡቕ ይወስዶም ከም መዓራርዮስ ምስ መን ከተመሳስሉኒ ኢኹም ይብል ትቅዱስ ናይ ዓይነትኹም ናብ ላዕሊ ቋሕ ኣቢልኩም ረኣዩ ነዚ ዝፈጠሮ መን እዩ እቲ ንሰራዊቶም ብፍቕዲ ዘውፅእ በብስሞም ዝፅውዖም እዩ ካብ ዕቤት ምልኩን ካብ ብርታዕ ሓይሉ እንተለዓለ ሓደ እኳ ኣይተርፍን እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕ እግዚኣብሔር ዕቤት ብዛዕባ እግዚኣብሔር ሓይሊ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ሃሎት ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ ቀፂሉ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ክልተን ከዓ ኸድና ንሪኢ ኣሉዋን እንደገና ኣነ እግዚኣብሄር እየ ይብል ቁጥሪ 8 ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ክተ ኣነ እግዚኣብሄር እየ ስመይ እዚያ ክብረተይ ከዓ ንካልእ ምስጋናይ ንፅሩ ምስልታት ኣይህብን እየ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ እንሆ እቲ ናይ ቀደም ተፈፀመ ደጊም ሓድሽ ክነግረኩም እየ ከይተቐልቀለ ድማ ብዙዕብኡ ከስምዓኩም እየ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ገና ከይተቐልቀለ ናይ መፅእ ዝፈለጥ ኣምላኽ ምዃነ ፍለጡ እናበለ ከም ዘሎ ብዛ ሓሳብ እዚ ኢና ንርኢ ናይ መወዳእታ ጥቕሳ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ድማ ከድና ነንብበሉ እዋን እንታይ እዩ ዝብል ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ቁፅሪ 11 ኣነ እግዚኣብሄር ኢንፋክት ካብ 10 ጀሚሮ ከምብብሉ ኣነ ከምዝኾንኩ ምእንቲ ከተዝተውዕሉን ክትፈልጡን ክትኣምኑሲ ንስኻትኩም ምስክረ ኢኹም እቲ ዝሓረኽዎ ባርያ ኢኹም ይብል እግዚኣብሄር ቅድመይ ኣምላኽ ከቶ ኣይተደኮነን ድሕረይ ከዓ ኣይክኸውንን እዩ ኣነ እግዚኣብሄር ብጀካይ መድሓኒ የልቦን ኣነ ዝነገርኩ ዘድሓንኩ ዘስማዓኹ ካልእ ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ኣይነበረን ይብል ብዛዕባ እግዚኣብሄር ክዛረብ ከሎ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ግን ኣብ ክንዲ እቲ ኣምላኽ እቲ ፈጣሪ እቲ ሰማይን ምድርን ዝሰርሐ ዝፈጠረ ኣምላኽ እቲ መድሓኒ ኣብ ክንዲ ምምላኽ ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብኦም ከም ዝመፅእ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ካብ 24 ክሳብ 25 ይዛረበና እዩ ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ብደንቢ ኣስተውዒልና ናብቲ ዋና ሓሳብና ክንመለስ ኢና ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 24 እንታይ እዩ ዝብል እዚ እውን ንዓና የምህረና እዩ ከምዚ ንበብ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጥዎ ይብል ቁፅሪ 24 ሮሜ ምዕራፍ 1 ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱ ነዘለኣለም ዝተባረኸ ኣሜን ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣምላኽ ከዓ ንስጋ ሕድሕዶም ክሕስሮ ብትምኒት ልቦም ንርኽሰት ሕሊፉ ሃቦም ይብለና እወ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣምላኽ ከዓ ስጋ ሕድሕዶም ክሕስሩ ብትምኒት ልቦም ንርኽሰት ሕሊፉ ሃቦም እወ ክደግማየ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንፈጣሪ ከምልኹ እንትግብኦም ንእግዚኣብሄር ክሰግዱ እንትግብኦም ንስዩ ኣምላኽ ንስዩ መድሓኒና ኢሎም ንዑ ኣብ ክንዲ ምስዓቦም ትእዛዙ ክንዲ ምቕባሎም ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ብዝኾነ ጥቕልል ኣቢልና ክንሕዞ ከለና እቲ እዋናዊ መልእኽቲ እንታይ እዩ ዝብል ንኣምላኽ ፍርህዎ ንኣምላኽ ተኣዘዝዎ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ድማ ተቐዳሚቲ ትእዛዝ እንታይ እያ ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ መላእኽቲ ሰራዊት ይኹን ኣብ ሰማይ ዝነብሩ ቅዱሳን ሰራዊት ይኹን ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ይኹን ብዝተፈላለዩ ዝተቐርፀ ናይ ወርሕን ፀሓይን ፕላኔታትን ይኹን ማንም ይኹን ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልውኻ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካልእ ኣምላኽ ደው ከነብል ኣይግባኣናን እዩ ሓደ ሓደ ኣምላኽ እኮ እሱ ጥራሕ እዩ እብሉ እሞ ካልኦት ኣማልኽቲ ግን ሽም ከይፀውዑ ናይ ኣምላኽ ኣትሪቢት ኣምላኽ ጥራሕ ክገብሮ ዝኽእሎ ነገር እቲ ኣትሪቢት ናይ ኣምላኽ ንካልእ ፍጡራት ክህቡ ከለዉ ክሰምዑ ከለዉ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ንኣብነት ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ብሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ ክነብር ዝኽእል ኣምላኸይ ትኩሉ ዝኽእል ትኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኸይ ተዓቢ ኣምላኸይ ተፈቃርቲ መድሓኒ እና ኣምላኽ ኢሎም ኣይፅውዕዎምን እዮም ነገር ግን ሓደሓደ እዚ ናይ ኣምላኽ ባህርያት ንኻልኦት ክህብዎም ከለዉን ክሰግድሎም ከለዉን ክልምንዎም ከለዉን ይሰምዕ። ግን እዚ ትኽክል ኣይኮነን። ኣምላኽ እግዚኣብሄር ክንብሎ ከለና ናይ ባዕሉ ዝኾነ ባህርያት ድማ ኣለዎ። መዝሙር 139 ኬድኩም ኣንብብዎ። ኣምላኽ ኣምላኽ ዘብሎ ፈጣርነት እዩ። ኣምላኽ ኣምላኽ ዘብሎ ባህሪ እዩ። ብጀካ ኣምላኽ ኩሉ ክፈልጥ ዝኽእል ማንም የለን። ብጀካ ኣምላኽ ኩሉ ክኽእል ዝኽእል ነገር ማንም የለን። ብጀካ ኣምላኽ ኩሉ ክበፅሕ ዝኽእል ኩሉ ክረድእ ዝኽእል የለን። ብጀካ ኣምላኽ ንሰብ ካብ ሓጢኣት ከድሕኖ ዝኽእል ማንም የለን። እዚ ናይ ኣምላኽ ባህርያት እዩ። ካልኦቶም ባህርያታታት ኣለዉ፣ ካልእ ግዜ ወሲድና ክንገልፆ ኢና። ብዝኾነ ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ግዜና እቲ ናይ መጀመርያ ትእዛዝ ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ዝብል እዩ። እቲ ካልኣይ ትእዛዝ ከ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ብዙሕ ግዜያዊ ዝኾኑ መፅሓፍ ቅዱሳት እዛ ትእዛዝ እዚ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ተሰሪዛ ንሪኣ ኢና። ግን መይኑ ይኮነን መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ዘድልየና ኣፅኒሕና እቲ ዘየድልየና ድማ ፍሒቕና ነውፅኦ ኣብ ካፌ እንረኽቦ ሜኑ ወይ ድማ ናይ ምግቢ ዝርዝር ዘለዎ ኣይኮነን። መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ ጥቓል ከም ዘለዎ ክንቅበሎ ክንጥቀመሉን ዝተቐመጠ ቃል እዩ። እቲ ካልኣይ ትእዛዝ እምበኣር እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 20 ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ እውን ኣብ ማያት ካብ ዘለዉ ይብል። ቃል በቓል ከም ብበልኩም ይደሊ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኣብ ማይ ከ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ዘበለ ንኣኻ ኣይትግበር። ምስልን ስእልን ንኣኻ ኣይትግበር። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝምለኽ ብመንፈስ እዩ። እቶም ከምልኽዎ ዝደልዩ ከዓ ብሓቂን ብመንፈስን ከምልኽዎ ይግባእ እዩ ይብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4። ምስሊ ብምግባር ስእሊ ብምግባር ኣይኮን ከምልኽዎ እግዚኣብሔር ዝደልዩ። ቅድሚ ኢሎም ብቤ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመን ከተመሳስልዎ ትደልዩ? ንመን ይመስል ኢልኩም ክተርእይዎ? እግዚኣብሔር ሓደ ዝረኣየ የለን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ሓደ እኳ ዝረኣየ የለን ኣቦ እሞ እንታይ ይብል? ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ፣ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ፣ ኣብ ማይ ካ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ንኣኻ ኣይትግበር ኣይትግበር እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ክንሪኢ ከለና። ኣይትስገደሎምን ኣይተገልግሎምን ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እየ እሞ ንዝፀሎና ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂቅ ክሳዕ ሳልሳይ ራብዓይ ወለዶ ዝቐፅዕ ንዝፈትውንን ትእዛዘት ንዝሕልውን ካ ክሳዕ ሸሓት ምሕረት ዝገብር እየ ይብልን። ምስልን ስእልን ንኣኻ ኣይትግበር ምስ በለ ኣይትግበር ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣይትስገደሎምን ኣይተገልግሎምን። ምክንያቱ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እየ እሞ ንዝፀሎና ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂቅ ክሳዕ ሳልሳይ ክሳብ ራብዓይ ወለዶ ዝቐፅዕ ንዝፈትን ትእዛዘት ንዝሕልውን ከዓ ኣሸሓት ምሕረት ዝገብር ክሳዕ ኣሸሓት ምሕረት ዝገብር እዩ። ናብ ሳልሳይ ትእዛዝ ክንሓልፍ ከለና ከዓ እግዚኣብሄር ስሙ ብኸንቱ ንዘለዓለ ከይቀፅዕ ኣይሓድጎን እዩ ሞ ስም እግዚኣብሄር ብኸንቱ ኣይተልዕል ይብል። እቲ ራብዓይ ትእዛዝ ድማ መዓልቲ ሰንበት እዚኣ ሕጂ ቆሪፆም ብዙሓት የትርፍዋ እዮም። መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር ይብለና። ዘክር ኢሉ ግን ድዋ ይበለን ንምንታይ ሽዱሽተ መዓልቲ ዕየ ተግባርካውን ኩሉ ግበር። እታ ሰብዒት መዓልቲ ግና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ። ብኣ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዝኡኻን ግዘትኻን ማልካን ኣብ ውሽጢ ደጌታ ዝነብር ስደተኛናን ገለ ዕዮ ኣይትዕየ። እግዚኣብሔር ብሽዱሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን ዘሎ ኩሉ ገይሩ እዩ እሞ ብሰብዒት መዓልቲ ከዓ ዓረፈ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንስ መዓልቲ ሰንበት ባረኻን ቀደሳን። እግዚኣብሔር ስለ ዝፈጠረ እንታይ ግበር? መዓልቲ ሰንበት ኩሉ ግዜ ዘክራ ኣይትረስዓያ ዕረፍ ኣብ ቀዳም እናበለ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ቀፂሉ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ምድሪ ዕድሜኻ መንቲ ክነውሕ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ይብል ሓምሻይ። ኣይትቕተል ይብል ሻድሻይ። ኣይትዘሙ ይብል ሻውዓይ። ኣይትስረቕ ይብል ሻምናይ። ኣብ ብጻይካ ብሓሶት ኣይትመስክር ይብል ታሽዓይ። ቤት ብጻይካ ኣይትተምነ ሰበይቲ ብጻይካ ግዝኡ ግዝእቱ ብዕራዩ ኣድጉ ገንዘቡ ብጻይካ ዘበለ ኩሉ ድማ ኣይትተምነ ናንዳማትካ ኣይትተምነ እዩ። ዓስራይ ትእዛዝ እዚ እዩ። እዚ ዓሰርተ ትእዛዝ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንረኽቦ ማለት እዩ እሞ ንኣምላኽ ክንፈርሆ እዩ እቲ እዋናዊ ትእዛዝ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተዋሂብና ዘሎ። ምዝታሕሒዝና ዝገለጽናዮ ሓደ ሓሳብ ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ንኣምላኽ ፍርዎ ክብሩን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን ዝፈጥረ ከዓ ስገድሉ። ስግደት ዝግብኦ እግዚኣብሄር እዩ። ንምንታይ? ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ። ፍጡራት ስግደት ዘይግብኦም ፈጠርቲ ስለ ዘይኮኑ እዩ። እግዚኣብሄር ግን ንሰግደሉ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ። እግዚኣብሄር ግን እንሰግደሉ ምክንያት ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ እዩ እግዚኣብሄር ንክንሰግደሉ ዝዕድመና ወይ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ዘቐምጠልና ምክንያት ፈጣሪ እዩ ክስገደሉ ዘለዎ። ፍጡር ክስገደሉ የብሉን፣ ፍጡር ስለ ዝኾነ ፈጣሪ ግን ክስገደሉ ኣለዎ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ዘቐምጠልና። ስለዚ ነዚ ፈጣሪ ንዑ እንታይ ግበርዎሉ? ስገድሉ። ነዚ ፈጣሪ እንታይ ግበርሉ? ክብሪ ሃብዎ። ንእግዚኣብሄር ዝግባእ ክብሪ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንዝሞታ ኣዕዋፍ፣ ንዘይረብሓ ኣዕዋፍ፣ ፍጡራት ሓፃዊን፣ ፀሓይ፣ ወርሒ እናተዋህበ ናብኡ ከም ዝለወጥዎ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 1 ዝዛረበና። ከንብቦ ይደሊ ዓንተይ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 24 ክሳብ 25 ንቢበልኩም ነይረ። ሕጂ ግን ምልስ ኢለ ቅድም ኢለ ዘሎ ሓሳባት ከንብበልኩም እደሊ። እንታይ ይብል? ቁጣ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ካብ ርስነትን ዓመፅን ዘበለ ኩሉ ነቶም ብሓቂ ኣብ ዓመፅ ዝኸድንዎ ሰባት ይግለጽ እዩ። ኣምላኽ ገሊጹሎም እዩ እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉፅ እዩ። ዘመኻኒዎም እንቲ ኸስእኑስ ነቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህር እዩ። እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለኣለም ሓይሉ መለክቱን ኣፀቢቑ ይረአ እዩ። ግና ኸነ ኣምላኽ እናፈለጥዎስ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 21 ዘንብብ ዘሎ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኽብርዎን ዘይመስገንዎን ክብሪ ክህብዎ እናተገብኦም ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኽብርዎን ዘይመስገንዎም። ሓደ ብሓሳቦም ከንትኾኑ እቲ ዘይዝትውዑን ልቦም ጸልመተ ለባማት ኢና እናበሉ ዓሸቦ ሞ ንኽብሪ እቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፊ ሰብን ኣዕዋፍን ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንሳን ለመም ዝብልን ንዝመስል ለወጡ። ክብሪ ንኣምላኽ እንትግብኦ እቲ ንኣምላኽ ዝግባእ ክብሪ እናሃለወ ንሰብ ንኣዕዋፍ ብኣርባዕተ መሓውር ዝኸይድ እንስሳታት ንዑ መሃብ ከምዝጀመሩ እዩ ዘርእየና። እዚ ክገብሩ ከለዉ ከዓ ብሓሳቦም ከንቱ ኾኑ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ቃል ከንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ብሓሳቦም ከንቱ ኾኑ። ስለዚ እቲ ናይ እዋናዊ መልእኽቲ ዳ እንታይ እዩ ዝብለና ክንብል ከለና ተቐዳማይ እቲ እዋናዊ መልእኽቲ እቲ ዝግባእ ክብሪ ንኣምላኽ ክንቦ ንኣምላኽ ጥራሕ ንእግዚኣብሔር ጥራሕ ክንሰግደሉ ከም ዝገባአና ንሱ ድማ ናይዚ ምክንያት ድማ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ኢልና ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ኣብዚ ክንውድእ እደሊ። ንዘለኩም ዝኾነ ይኹን ሕቶ ወይ ርእቶ ግን በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ ቁፅሪ ሳፅን ፖስታና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ቁፅሪ ስልክና 09 11 14 51 05 ኢልኩም ክትልእኹልና እናዘኻኸርና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኩኑ።